það já. Og svo ertu komin af Stefáni á
Salmaskálda og Kalvatjörna, hafa bróður fyrir Gísla.
Já, hafa bróður hans, já.
Já, sá sem að tók upp hestin sinn alla tíð. Byrjaði á fólaldinu og tók hestin upp alla tíð. Hann var salmaskáld mikið og er margir salmar til eftir hann í salmabókinni.
Var það ekki hann sem var það sáprestur sem það orti þess að vísu klerkurinn á Kálfatjörn? Hverju hefur til búna?
Já, þakkaði fyrir Hólkin Björn, hins þarf ég ekki núna. Og það var hann sem hvað við, sko, þegar hann jarðaði kellingu sem var búinn að afsegja það að nokkuð prestur jarðaði hana en hún hérna í Gólína og hann jarðaði hana samt. En um nóttina kom kelling til hans og hann heyrði að var rjála við hurðina og svo opnaðist týrðin og svo sá hann í kellingu þar sem hún gægist inn og svo kemur hún í þarna og það dregur úr honum allan mátt en svo hafði hann eitthvað er hind af sér og kveður þá þessa vísu að gefði mér Kristur kraftin þinn að komast úr þessum vanda, dauður þá djöfuls kellingin hvað þau var hennar stunda. Já.
Hver kendi þér þetta?
Vísuna.
Já.
Já, ég man það nú ekki en hún er nú víst einhvers staðar til á Brundi. Já. Það sko, en hann, en Stefán orti mikið salma og allt fíunlíkt en aftur mun sér að Gísli hafa orti svona frekar léttara en salma orti hann nú líka. Og kann ég nú eitt erindi því að ég las nú töluvert í bókinni eftir hann þegar hjá móðurbróðum mínum sem að geymd hana. Og þar með er nú ein vísa sem að sko, ég held ég muni nokkurn veginn rétt og hún var nú svona að vetradaginn fekk ég fyrsta flökurleik mig tók að þyrsta. Ég hljóp strax sur í Hafnarfjörð. Brennivín og brauð mér keypti í botlu sér í skuldi stifti þótti minn og góðferð gjörð. Og hann gerði langan brag um strand sem strandaði í Mýrdalnum og um það sko hvað gott þeim varð af. Það stendur nú aukstæðar að þeir áttu brauð og útlend ber sem ekki geta sprottið hér. En í gönnunum gjörðu sott svo þeim garfum var svo fæðið í holl. Og svo er nú, ég held að bragurinn sé nú svona í þess áttin eitthvað.
Já. Stefán, hann hefur ekki sett niður drauga?
Ég hef ekki tilgjöld og ég heldur að við hóru og ég stunda þá við.
Já.